E vamos a falar de fútbol sala, imos a facelo da segunda B categoría donde este ano milita o Xove Fútbol Sala. Imos a saludar ao seu adestrador, Javier Pardeiro, boas tardes.
Hola, moi boas tardes.
Que tal esta nova categoría e como están rondando as cousas o Xove Fútbol Sala?
Bueno, pues a verdade é que moi contentos sobre todo porque, hombre, sabíamos que iba a ser moi difícil, un inicio complicado para un equipo como o noso, que prácticamente, pues bueno, non... tuvemos dos incorporaciones como son as de Javi e de Pancho, que nos están aportando moito, pero que o equipo prácticamente é o mesmo que xogou a tercera división. É un cambio sustancial enorme entre a tercera división e a segunda. Sabíamos que íbamos a ser un inicio difícil, pero para eso nos, tamén nos preparamos, ¿no? Un valor añadido tamén, bueno, ou unha máis ben dificultad añadida neste inicio é que todas as nosas visitas fora a casa ao principio son contra os equipos que quedaron arriba clasificados o ano pasado, ¿no? Contra Pizarros Pescoñados, contra Benvibre, Noia, incluso, bueno, pues Valladolid, ¿no? Os equipos teóricamente deses cuatro que van a estar arriba para loitar por los ascensos a División de Plata. Entón, sabíamos que iba a ser difícil, pero tamén nos preparamos para eso. O equipo está competindo a un nivel moi, moi alto e non estamos tan longe de poder conseguir algo positivo nesas pistas, ¿no? Es decir, outro día vimos a cara que xa o resultado contra o Benvibre, equipo que, bueno, que a lo mejor quedou a un punto do ascenso a División de Plata e que, bueno, eliminou a Burela o ano pasado e a Santiago este ano da Copa do Rei. Entón, moi contento pola imaxe ofrecida a cada hora. Bueno, vamos a ver si somos capaces de seguir medrando, de seguir nesta línea, entonces sí que podremos dar un nivel alto, ¿no?
Un míster que eres ganador nato, que buscas objetivos, pero me imagino que este ano se piden permanencia na categoría ou metas máis grandes.
Bueno, a verdade é que de unha vez que cheguei, pues todo o mundo pensaba en que salga a categoría sería para nosotros unha temporada exitosa, ¿no? Pero bueno, eu, como tú bien dices, é decir, porque un entrenador ou un estado ten que transmitir certos valores, certas ganas de gañar, valga a redundancia. Bueno, eu resistome a só pensar en poder conseguir a manter a categoría, que sería para nosotros un resultado espectacular, pero queremos pensar máis alá. Eu creo que si tú pensas en metas altas, non sabes se si vas a conseguir, pero podes estar cerca de lograr esos objetivos, pero si solo te planteas o tema do descenso, sempre vas a estar aí nunha zona dificultosa, problemática. Entón, sempre hai que pensar arriba. Despois xa teremos tempo de decir, faltanos esto para conseguir o ascenso, lograr a categoría, faltanos esto para intentar estar nunha zona cómoda. No, nosotros o que queremos é pensar partido a partido e competir a nivel máis alto. Entón, na miña cabeza está que outro día competimos a un nivel moi alto contra Benvibre, que é o teórico ao candidato o ascenso xunto con Noia, eso satisface mogollón. Entonces quero transmitirlle aos xogadores de que non hai ningún rival que esteña moi por encima de nosotros, sino que temos que competir e pois xa veremos onde nos vai colocando a clasificación, ¿no?
Hai moita diferencia nos equipos nesta categoría.
A verdade é que si, sí, a verdade é ser unha liga igualada, porque ganar fora de casa é moi, moi complicado. A día de hoxe, en tres jornadas de liga, ningún equipo ganou os tres partidos, nadie ten 9 puntos. É unha liga tremendamente competida, con moito nivel, ¿no? A segunda vez agora é unha liga de muitísimo nivel, porque hai moitos xogadores que tenen nivel para estar en división de prata ou en división de honra, como xa pasou o ano pasado, pero que prefiren estar porque, bueno, por motivos laborais, por motivos, bueno, de como está o fútbol sala ahora mismo, que é un pouco traumático, pois unha certa estabilidade, ¿no? Entonces, claro, contra este equipos con un potencial enorme, con potencial que podría estar competindo en plata tranquilamente por metas altas, ¿no? Entón, a categoría é complicada, a categoría é moi difícil, pero tamén moi bonita. É decir, viaxas a calquer sitio, sabes que vais a enfrentarte a un equipo teóricamente moi profesional, teóricamente cun nivel moi, moi alto, que pode ofrecer un fútbol sala de nivel, ¿no? Entón, eso para competir é maravilloso, ¿no?
Na vindeira xornada, este vindeiro fin de semana, que aprazades o vosso compromiso o lunes, aproveitando que festivo, vaise a xugar na casa ás 6 da tarde e recibides o Bueu. Podíamos falar dun equipo da vosa liga?
Pode ser, teóricamente, os números, as estadísticas dicen eso, ¿no? Pero bueno, nós non pensamos só neso, non pensamos se hai equipos na liga, equipos de zona alta, equipos de zona baixa, ¿no? É dicir, ni nos planteamos eso, porque bueno, yo creo que sería un error. Queremos competir, sabemos que el nivel que dimos en Xove es muy alto, es decir, ganamos el primero, bueno, porque Copa Xunta contra ahora es un teórico rival de alto nivel que va a estar en la zona alta. Ganamos no nuestro primero partido al Benfica, que el año pasado quedó sexto clasificado, ganamos muy bien con portería cero, queremos seguir mostrando una imagen muy buena en Xove, porque ahí encontramos muy bien. Bueno, cuando vamos fuera de casa estamos compitiendo también a un nivel alto, que nos falta un pelín para conseguir cosas boas. Entonces, pues nada, el partido pues, planteámoslo con un reto de que seña dañar los tres puntos na nosa pista, pero con la tranquilidad, non temos ningún nerviosismo a día de hoxe de si perdemos y ganamos y nada, porque estamos intentando coller o pulso a categoría. Creo que vamos no bo paso, seguiremos intentando, ¿no?
Pues a ver, sumamos unha vitoria vindeiro luns. Javier Pardeiro, moitas gracias, boas tardes.
Muchas gracias a vos, un placer volver a estar con vosotros.